qilgan ishlar bo'lsa tasodif qoldir nechlarga. Mana bugun ham uzoq o'tmoqdan bir hodisa ro'y berdi birdan. Yeah, ulkan temir kuch falakdan davom etardi parvozda. Avval qanotlantirib erkingim desan, mayli endi bu muhim emas, axir sen o'sha yoningda jajji qizcha xuddi o'zingga o'xsharkan yoshligingga jilmayar menga. Senikiday ovozi hayajoning qalbaki kulab yashirding, zo'rla ushlab qolding ko'z yoshing. Nima sezdi vujuding, yo qiynaldi vijdoning, olib qochma mendan nigohing. Nega shu mening uyqusiz tunlarim, axir sen o'sha yozu kuz qish bahorim, axir sen o'sha avval qanotlantirib erkingim desan, mayli endi bu muhim emas, axir sen o'sha yoningda jajji qizcha o'xsharkan yoshligingga jilmayar menga. Senikiday ovozi bu mo'jiza, bu mening baxtli parvozim. Avval qanotlantirib erkingim desan, mayli endi bu muhim emas, axir sen o'sha yoningda jajji qizcha xuddi o'zingga o'xsharkan yoshligingga jilmayar menga. Senikiday ovozi bu mening baxtli parvozim.